Murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza, Eugenia Mukankusi basuhuza. Turi kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mudukurikire kandi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze mwese nshuti. Ibiganiro byacu turabitangirira ku makuru yo mu karere duhereye mu Burundi. Turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Saa 12 turabagezaho ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke. Bamwe mu Barundi bo mu majyaruguru y'igihugu barinubira ko batakemererwa kwipimisha umugera wa sida mu gihe babyifuza. Ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi bufashe icyemezo cyo kudapima ababyifuza bose keretse abafite ibimenyetso bya sida cyangwa abakeka ko bayigendana. Muri ubwo bushikiranganji bavuga ko iyo ngingo yafashwe kubera ubukene no kubera ko abafite umugera wa sida bagenda bagabanuka. Ni nkuru mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi buherutse gufata ingingo yo guhagarika kwipimisha ku bushake umugera wa sida mu gihugu cyose. Kugira umuntu apimwe nuko hari ibibazo 10 abanza kubazwa, bimwe bimwe ni nkuko yo badandaza umubiri canke abaryamana n'abadandaza umubiri, kuba mu migwi y'abanywa ibiyayura mutwe, ko yo bagendana n'abagabo canke umugore arenga umwe. Utishiwe neza ivyo bibazo akaba adashobora gupimwa naho yo bavyifuza. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko iyo ngingo ari mbi cyane, basaba ko yofutwa vuba kuko izo tumu mugera bari kuragabanuka usubira kurandagata.
Twebwe abenegihugu ntivyateguye neza kubera uko kuntu umuntu aba yipfuje kuja kumenya uko amagara yiwe ameze batabimwemerera, kandi hari uko ngende umuntu ashobora gusanga ibyo bibazo abyishuye uko bo batari bipfuza kuburyo bacha bamenye uwo muntu ngende ameze, akaba yongwara aba yayanduye mu bundi buryo butandukanye n'ivyo bibazo bamubajije. Uwo muntu rero mu gihe rero yari yipfuje kuja kwipimisha ngo amenye uko amagara yiwe ameze, uwaraheza cyasubizwe inyuma kandi yari yipfuza kwipimisha uwo mugera. Tukaba twipfuza yuko iyo ngingo ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu bwo yisubira ko bugasubira bukayisubizaho, umuntu agashobora kuja kwipimisha akamenya ko amagara yiwe ameze mu gihe abishatse.
Jewe iyo ngingo sinayakiriye neza na gato, kubera iyo ngingo usanga ibyo bibazo bakubaza utabyishuye neza, usanga ubuza amahirwe yo kuja kwipimisha kandi uba wagiye ukeneye kumenya amagara yawe ingene ahagaze. Rero nko mu gihe uba wayanduye mu yindi nzira bidahuye n'ibyo bibazo we baba bakubajije, ugira ingorane yuko ucusubira inyuma utipimishije mu gihe wabishaka. Je rero numva umenga iyo ngingo yosubira inyuma.
Turisanzwe tuzi yuko kandi umugera wa sida umuntu ashaka kuwugwara akawugendana atarabimenya, aho rero ni hamwe bace bamusubiza inyuma kandi asanze awugwaye, mugo yaza kubimenya yoci yamenya nyana zitwara mu minsi izoza. Rero naho tuvuga ko tiko turawugwanya tuzohava duca dusanga uri kurasubira kuguma urandagata, kuko uwo muntu iyo basubira inyuma awugwaye atazi ka ugwaye arashobora kuwanduza uwundi muntu gucyo gucyo kawusanga n'ubundi wa mugera urandagase twa twipfuza kuwutuza.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida amenyesha ko sida mu Burundi yagabanutse kuva ku bice 6% mu mwaka 2005 gushika ku bice biri munsi ya 1% uno munsi, arico gituma batobandanya bapima abantu kuko bitakira inkenegwa kandi bitwara amafaranga menshi.
Bijya dukoresha reactive zirazimvye dupimye abarundi bose abagera mu magara wa sida ni bice n'ubusa n'ibice 9%. Tubumye tugura ivyo bintu uburyo buzaba bwinshi cyane. Rekare turabe ya migwi cyo bita index testing, turabe tuti mbega bajya badandaza umubiri, mbega bajya abantu bakoresha ibyayura mutwe, mbega bajya abantu tubona baroba, bajya abantu ariko baraza kwimba ubutare bari hafi, sibo twokurikirana kugira ngo tutoremwe abagwaye aribo banduze. Mu kugumya uvuga uti jewe irengere depistage ya VIH hose tumaze kuronka ikigwa kibuka ari ubusa n'ibice 9, tubona yuko ivyo ukoresha na rezilita bice bitandukanye.
Sylvain Habana bakize avugira abagwayi mu Burundi amenyesha ko iyo ngingo idafuswe vuba izotera ibibazo bikomeye mu Burundi. Asaba umushikiranganji kutaguza ubuzima bw'abantu amafaranga.
Tubanje gushima ko barabikora bwa mbere, wasanga ariko arabwira abantu ati nibipimishe bamenye uko bameze. Ubu rero mu gihe bigenze uko, ucusanga rero umushikiranganji umenga kibagiye abo bantu tugusaba rero ko hoba ingufu izo bintu bisubiye kuba bagahimiriza ababakorera abantu asanzwe bapima bafite ibyo bintu byo abagwaye agenda bitura iyo ngeso novuga ndi kuri twebwe ku bagwaye kugira ngo ihagarare leta rero twesaba ko ahubwo iyo nagwiza ibibanza byo kwipimishirizamo bavyifuza.
Iyo ngingo yo kubuza abantu kwipimisha ku bushake ikaba idafata abagore bibungenze. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. Kubyerekeye u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bose bafite imitungo hitimukanwa kuyandikisha bitarenze ukwezi kwa cyenda kugira ngo bazabashe kwishyurira umusoro bitarenze ukwezi kwa 12. Uyu musoro wiyongereye ku yindi abaturage batangaga ariko bemeza ko yabananije nubwo leta ivuga ko nta musoro n'umwe ishyiraho wagamije kunaniza abaturage. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumuta Kaboyi.
Uyu musoro usa nkaho ari mushya kuri benshi uzajya utangwa na nyiri umutungo washingiwe ku gaciro k'uwo mutungo. Inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro cyakora inzu imwe umuryango tuyemo isonerwa uyu musoro. Leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze. Umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko cy'inyubako n'ubuso bw'ikibanza. Komiseri Karasira Ernest ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa yaba aba mu cyaro cyangwa mu mujyi.
Urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu. Nk'urugero nk'umuntu ufite inzu nyinshi, inzu imwe azagaragaza nk'iyatuyemo n'umuryango we, iyo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko bimekane ko izindi zisigaye zizishyura. Umutungo utimukanwa mvuga hangane ku ruhande rw'inyubako, ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa parcelle uzagumya wishyurwa. Birumvikana ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo n'abandi basonewe bamenyekane. Umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri. Hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka, hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro byabo. Kugira ngo bimenyekane n'uko bisaba ko abantu bose banishyura imitungo yabo. Umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu. Impamvu y'uwo musoro ni uko ufite uwo mutungo. Uvuga ngo waba uherereye hose, waba ukoze cyangwa ukodesha, umutungo ni uwawe, ugomba kuwusora. Ni amahame n'abakari mpuzamahanga ntabwo ari umwihariko wo mu Rwanda gusa.
Uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga, harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha ndetse n'umusoro ku butaka butuwemo. Umusoro w'ubutaka wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa.
Nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba abo ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira te, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe, tukivuza yuko hazongera agakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa.
Leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari bamwe babivugaga. Leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'umutungo utimukanwa atari umwihariko Rwanda, ahubwo kusanzwe wakwa no mu bindi bihugu. Gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo. Leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa 12. Utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na Bwana Kasire Ernest.
Itegeko rihari riteganyaho n'ibihano ku muntu utararyubahirije, bivugana ko tuzabikora nyine itegeko rizakoreshwa. Aho duhana umuntu utariyandikisha cyangwa utatanze umusoro ku gihe. Hanyuma wenda icyo navuga ni uko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twinde ko ibyo bihano babyishyuyeho. Inyongera z'10%, hariho 40%, hariho inyungu z'ubukererwe zari muri 10% buri kwezi k'ubukene n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya. Umva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwiyanisha kugira ngo twige banasutange umusoro bitarenze kwa 12.
Igiciro cy'ubutaka ku mutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka. Ku mwaka wa mbere hazishyurwa 25% by'agaciro kose k'inyubako, umwaka wa kabiri hishyurwe 50%, umwaka wa gatatu hishyurwe 75%, naho umwaka wa kane hishyurwe 1% by'umutungo wose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bagenzi bacu Desire Hatungimana na Asumta Kaboyi barakoze kuri izi nkuru. Chuti zijwi rya Amerika huyu numwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongenda bahikaze ishami rya ONU gita impunzi RCR ryateye ivyatsi itahukanwa ku nguvu y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. RCR yagize iti ndugure twa Mugina naho umutekano usa n'uwagarutse muri rusange mu Burundi yaragira ko impunzi zitahuka ndugaye twa Mugina. RCR ishimangira ko hakiri n'abandi barundi babandanya guhunga igihugu, ibikaba bibaye nyuma yaho leta ya Tanzania itangarije ko guhera mu kwezi kwa 10 impunzi z'abarundi baba bavyifuza canke batavyifuza bose babwirizwa gutahukana. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Mu itangazo rito ryashezwe habona ishami impuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ryagize ico rivuga ku ngingo iheruka gufatwa n'igihugu ca Tanzania yo gutangura gutahukana impunzi z'abarundi vyanka vyakunda. HCR yagize iti naho umutekano usa n'uwiyongereye mu Burundi, ishirame HCR ryemeza ko ubu ivyankenerwa byose bitaratungana muri ico gihugu kugira ngo rihimirize impunzi gutaha. HCR yongera ko ko n'ubu hakira abarundi bahunga igihugu bakigwa n'iryo cirahamwe rigira riti abantu amajana n'amajana barabandanya guhunga u Burundi uko zigutashe bagasaba ubuhungiro. Mbere dusaba ibihugu bitandukanye byo mu karere kwakira no gufata neza abo barundi bahunga. Yamara ishame mpoza makungu HCR ritangaza ko ritazoreka gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye. Iryo shiramwe ryandika riti naho biri uko turafasha guhunguka impunzi zihisemo gusubira mu gihugu cazo ku bushake bwazo kandi zimaze kumenya neza iyo ziroye ingene hameze. Aho yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2017 abarundi hafi 75,000 bamaze guherekezwa na HCR muri ubwo buryo. Rivuga ko abo arababyisabiye atawo bategetse canke ngo abatere ubwoba. Ishami mpuzamakungu HCR rishimangira ko amareta ya Tanzania n'u Burundi yo kwiyubara muri ico gikorwa yiyemeje gukora kugira ngo amategeko mpuzamakungu akingira abo barundi yubahirizwe. Yibutsa ko hari amasezerano yari yarasinywe n'impande zitatu arizo ibihugu by'u Burundi na Tanzania hamwe n'iryo shirame HCR. Iryo shirame risaba ko ibiri muri ayo masezerano yasinywe mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu ko vyo kubahirizwa. Ayo masezerano nayo avuga ko hazotahukanwa impunzi zibishaka izitabishaka nazo umutekano wazo ugakingirwa bikwiye. Igihugu cha Tanzania coco camaze kuvuga ko ayo masezerano atazokubahirizwa. Kanatsinda ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu yumvikanywe ko n'ivyo bihugu bibiri gusa ku munsi wa mungu uheze HCR ritarimwo. Uyu n'umushikiranganji wa Tanzania ajeje intwaro yo hagati mu gihugu kangi Rugoba yari kwavuga ivyo bumvikanye ko no Burundi.
Tarehe moja mshangae masukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Ati tariki ya mbere ukwezi kw'icumi ntimuzotangare muvyotse musanga imodoka zuzuye mu makambi yose y'impunzi z'abarundi kugira ngo zibatahukane vyanka vyakunda. Kundi hazotahukanwa abangana 2,000. Uwo mushikiranganji ntiyabuze no kwifatira mu gahanga amashami nka HCR ayagiriza ko abuze impunzi gutaha.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia wafanya kazi wanaibuka, wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Ati mujamubu na baza buzuye baseseka ngaho abo muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu baza kubabwira ibi na biriya. Data wanje ngo ntimutahe. Mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yabwiye nawe impunzi z'abarundi ko kubatahukana ari urukundo rwinshi.
Uno munsi rero n'amaturi ngaha ni ikimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza bakunda. Igituma bakunda uko turi ngaha nta leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora. Twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti ala unze ni magumeyo awa inga hawa lakuiye tuwezo tunivuga siso yetu vuga tuti umana u Burundi ahari hose umuvuka Burundi change akomoka ku murundi nataye mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakirana ugweze
yamari mpunze z'abarundi zirarira zikabogoza ko zigiye gutabukanwa kandi ico zahunze kitarahera zisaba ko ishame mpuza makungu hase libafise mu minwe ko ryo bavugira canke bakarungikwa mu kindi gihugu co bakira. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri kuri ico kibazo c'impunzi z'abarundi hari mvugo zibiri zitandukanye hagati y'abategetsi b'Urundi na ba Tanzania kubijanye no gutahukana abo barundi mu gihe mwumvise umushikiranganje wa Tanzania w'intore hagati mu gihugu yemeza ko kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi uno mwaka impunzi zose zaba izivyifuza canke izitabishaka zizotegezwa gutahukanwa mu Burundi. Mugenzi we w'Urundi Pascal Barandagiye we avuga ko amasezerano basinyiraniye asigura ko hazotaha ababishaka gusa. Pascal Barandagiye nawe nyene avuga ko yemanga ko abatazotaha atawundi buryo bwo kuba muri Tanzania buzo wabusigaye kiretse gusaba ubwenegihugu. Mugabo bose barahuriza ku kibazo cuko bagiriza abakozi ba HCR ko aribo babuza izo mpunzi gutahuka. Mushikiranganje Barandagiye yabivugiye mu kiganiro haya menyesha makuru ejo kwa kabiri i Bujumbura.
Igihambaye kandi twashitseko ukumwe mubona ko hari amahoro kandi atamuntu numwe ashaka kubiharira niko leta y'u Burundi ibona kandi niko leta ya Tanzania ibibona. Leta ya Tanzania je twe twarababwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana vyukuri mwese cyane cyane abantu bababuze babyirinde mwavuze ibyo kwitwara abantu babere kwitwarirwa kandi nibaza ko natwe tuzava ahubwo tubikora n'ibyagenda tugomba tumenye neza abantu bababuza gutaha abari bo bose ahubwo nibo bakwiye kwitwarirwa bwa mbere kuko yataba bajya abantu babaja mu gutwi babatashe bose kera barabitubwira nagira ndakumenyesha ko indani mu makambi baracyatohozwa bamenyekane hari abantu baca ku muryango w'umuryango b'imisoresore batera ubwo abantu ati uyandikishe abavuze baratubwira ati aha naho ndabivuze ati sinzi nk'umunyu mwingene bizagenda naciye ndabwiye nti aba bantu rero bemeye kuvuga ngaha muzobanzanye kundwiza nabo ngira ntangure kubishutse kuko bashobora kubica harimo abantu b'ingozi zikibi binyegeza mu makambi ariko vyukura atari impunzi ni impunzi zikibi nabo bagira ati wiyandikishije wewe twaranumvise uko hari nabi byo kurya baciye hashize ubwayo aha muvuga ngo turabagiriza vyavuzwe na n'impunzi ziri ndahana ati kubera niyandikishije atubujeho singirye ati vyo kugenda horaza gutora vyiwanje ubu bacishije mu murongo ubugizi bwa nabi ni bwinshi buri muri ayo makambi bugirwa n'abakozi haba abakozi bumva bakorera hashize twareka kubivuga kandi vyavuzwe n'impunzi ubwabo twebwe rero mu gihe tuzoba twatahanye ababishaka gutaha kumbura basigaye ikibazo ntibazo bahivize natwe bazagise na leta ya Tanzania kubera bayibera ku butaka atagituma batotaha ngira bazoca babahuga ubwene gihugu ni babusaba bazoca basaba ubwene gihugu niko niyumvira bizogenda katwe ntare tuzoshira ku imigozi ikibazo rero kumbure abamesha makuru bazokibaza umushikiranganje wa Tanzania ingene bataziyandikisha bazobigenza ikindi bazobafata mugabo yarababwiye ati ababishaka mugomba kwigumira ngako Tanzania twakira abantu neza ni musaba ubwenegihugu bagende basaba ubwenegihugu Tanzania iragutse baba ubwenegihugu mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese tubihuriza ko ivyo bizobagora twebwe mugabo kweri abazo turungikira bose tuzobakira mwavyumvise neza abo bazo turungikira bose turitegwe kubakira kuko ubu tuguma tuvugana ati rero kwitwarira leta y'u Burundi na Tanzania ahubwo nibatangura ubunyene kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza n'ikindi nizo bari rya mbere leta y'u Burundi buranye nibaza ko ari urubanza ruzotworohera cyane mu manza zose leta yari imaze kuburana ubwa mbere numvise bworoshye cyo ko naraburaniye leta imyaka ine niho hari ubushikiranganje bw'ubutungane asha hamwosubira ngo arumpe nk'ubwo nibwo urubanza n'utsinda n'ingoga jewe nibanyarutse rero sinzi aho bazoronka baruhera aya mategeko agenga impunzi twese turayasoma nibaza yuko bazosangana twebwe tuyazi.
Pascal Barandagiye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yose turongera tuyanoganze mu masaha ari imbere. Mu yandi makuru muza gukurikirana igice isaha 12 n'igice isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tumire amate gato ivyo mu Burundi tubikomereze mu gisata c'amagara y'abantu. Ejo gi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ni kiganiro c'amagara y'abantu. Nuko rero akanika kazi kika bibutsa ko hageze ingene tumenye uko tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Uno munsi muri bino bihe umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'abana basigaye baterwa inda bakiri bato abahinga mu bijanye n'ubuzima bw'imiyororokere bavuga ko kuvyara uri munsi y'imyaka 18 bigira ingaruka zikomeye ku mwana zishobora no gutuma uvyaye akiri muto atazokongera kuvyara mu gihe yoba amaze kugera mu bigero. Ikiganiro camagara y'abantu cuno munsi twagiteguriye na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ikigani mu Rwanda.
Bimaze gusama icyorezo aho wumva hirya no hino mu turere babarura abana barenga 500 babatwaye inda bakiri bato. Benshi mu bahuye n'iki kibazo usanga bahangayikishijwe n'uko umwana wabyakiri muto ahita atakaza amashuri imiryango ikamutererana, ariko nimbamenye ingaruka zindi zimugeraho kuko yabyaye imburagiye. Bamwe mu bana bavuganye n'ijwi rya Amerika, umwe wabyaye afite imyaka 13 undi akabyara afite imyaka 15 bagaragaje ubuzima bukomeye banyuzemo nyuma yo kubyara ari bato.
Mbese narahabaye nyine mfite inda gihe kiragira indira mfata njya kwa muganga, baramfungira kwa muganga, abaterankunga baraza baranyishyurira, bari banciye 6620. Oya nyine iyo ubyaye kwa muganga nta mituweli ufite, nta bwishyu ufite, baragufagitirira utayabona nyine hari aho bafungira abantu babuze ubwishyu.
Nabyaye mbazwe, bansiga ipamba mu nda, bansubiza ku iseta bwa kabiri, bambaga nta n'ikinya. Ndamuhamagara mubwira ikibazo nari mfite, ndavuga basi nashaka ngurira imbuto, akambwira ngo se ngo wabyaye umwana ufite amenyo.
Nubwo bibaza aba bana bavuga ahanini usanga bigendanye n'imibereho mibi bahita binjiramo nyuma yo kubyara, ariko abahanga bavuga ko ingaruka mbi zo kubyara umuntu akiri muto ahanini zishingiye ku burwayi akuramo rimwe na rimwe bushobora no kugera ku rwego rw'uko atazongera kubyara ukundi niyo yaba amaze gukura. Dr. Anicette Nzabonimpa ni mpuguke ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Iyo umuntu atwaye inda akiri muto, imyanya ye myibarukiro ibitarakura ngo igere ahantu izakira umwana neza cyangwa itume umwana asohoka neza. Aro niho rero ushobora gusanga nk'umwana wabyakiri muto yabyafite imyaka 10, 12, 15 munsi y'imyaka 18 aho umubyeyi ashobora gukomereka imyanya yegeranye naho umwana anyura avuka, none bikaba byamutera ubusembwa. Ahangaha rero ashobora gukomereka nk'uruhago rw'inkari cyangwa ndetse n'uruhago rw'umwanda munini. Umuntu ntashobora noneho gukoresha iyo myanya uko yari isanzwe ikora. Noneho igisubizo kikaba cyuko haba umwanda muto cyangwa umwanda munini we bishobora kujya biza igihe atabishatse. Ikindi ni uko ashobora kugira ubundi burwayi kuko imyanya yakoresheje mu kubyara, iyo myanya nabwo iba yakoze imirimo ariko itaragira igihe cyayo. Ibyo bikaba byatuma hashobora kubaho noneho nk'uburwayi bumwe na bumwe bushobora kuzamukira kw'iryo kora ry'igihe imyanya itaragera. Noneho bikazatuma noneho ngo ku gihe azakomeza kubyara mu minsi iri imbere azagira ikibazo wenda cy'uko yagira wenda nko guturi kumura, cyangwa wenda akaba yagira wenda nko gutwara inda iri hanze y'umura, cyangwa akaba yagira nk'ikibazo wenda cy'uko ashobora kugira inda ntikure neza ngo igihe cy'imvutsi ahubwo zikaba zivamo zikiri ntoya.
Iyi mpuguke isobanura ko izi ngaruka zishobora no kugera ku myitwarire y'umwana ubyaye akiri muto ndetse no ku muryango we muri rusange.
Ahangaha umwana utwaye inda akiri muto biramuhungabanya bikamukomeretsa umutwe ku buryo ushobora gusanga imitekerereze ye ndetse na gahunda uko yari wenda yari yazipanze kuko zipfuye, bigatuma abona ko atakiri ku isi ya rurema. Ibi ngibi ni usanga nk'abana bamwe ugasanga amaze kubyara umwana ariko ko ari umwana uri kure undi nawe atabishoboye, ugashagize nk'ibimenyetso by'urwaye bwo mu mutwe, akaba yakwanga umwana, akaba se yakwanga konsa umwana, akaba se yakwanga wenda nk'abantu b'igitsina gabo uko wenda umugabo yamuteye inda, akaba se yakwanga wenda nk'ababyeyi be uko abona ababyeyi wenda batamufashije, nakagiye ikimenyetso cyo kugaragaza nk'amahane cyangwa se kwanga abandi kandi akaba yakora n'ibikorwa wenda bitari byiza. Ikindi ariko ni uko hashobora no kuba n'ingaruka bikarenga wa muntu bikaba ku muryango. Ku muryango ni hahu ndusanga wenda nk'ababyeyi b'umukobwa ubyaye ukiri muto nabo bagira ipfunwe, rya pfunwe nabo bakarigaragaza wenda bamwirukana mu rugo cyangwa nabo bashwana hagati yabo wenda umugabo n'umugore.
Kugeza uyu mibare yagaragajwe na Minisiteri y'Umuryango mu mwaka w'2017 igaragaza ko muri uyu mwaka abana 2017 bari munsi y'imyaka 18 batewe inda batateguye, naho mu mezi 6 ya mbere ya 2018 abana bagira ku 9000 nabo bamaze guterwa inda. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi arakenuye cyo kimwe na bagenzi biwe batandukanye bagize ico bakora kugira ngo kino kiganire iwanyu mu ntara mwategure mwongera mushikizwa na Joy Diane Nahazwe egishoboke. Yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nashwan yadufashe muhinga bw'ivyuma. Reka turasigire kano karirimbo tuyifuza kubandanya mururanirwa mu byo muri mwo byose abari ku ngendo mugira ingendo nziza abari mu buruhuko mugira uburuhuko bwiza mwe muri ko mutwumviriza muri mu buzi butandukanye tubifurize kugira akazi keza tuzongere ejo nkaho twahuriye twatanguriye kano karirimbo kabashike kunyota
Radio y America, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internete kuri www.radioyacu.com. Abatwumva mwigiraho mujya mu kanya gato saa 12
Thomas Kamirindi arabagezaho cya kiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbifurije mwese weekend nziza, muryoherwe n'uwo muziki, mugire ibihe byiza iwanyu.